Maiatzaren 18an urtebete beteko da errekale horren argi mosketa izan zenetik urtebete dagoeneko, udalak argia kendu zietenetik errekale horre auzo askean eta duela urtebetetik ona gauza asko aldatu dira bai auzoan eta bai proiektuan bertan eskuartean proiektu ezberdin asko dituzte orain eta guzti horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan errekale hor bizirikeko kide den Jonekin. Arratsaldeon Jon, zer moduz?
Arratsaldeon.
Bueno, Jon, ezagita, azkenaldian kontu asko dituzue urtebete pasako da argi mosketa izan zenetik eta horren arira esan dugu aldaketa asko jasan dituela, bai auzoak eta bai proiektuak ere, garapen desberdinak izan ditu eta hori galdetu nahiko nizuke lehenik eta behin, urtebete ondoren argi mosketatik nola dago auzoa?
Bueno, lehenengo aldaketa argirik gabe bizitzen ikastea izan zen. Noski, hortan ibili ginen ere buru belarri, gero crowdfunding kanpaina eta histori guzti hauekin, manifestazio handi hori eta hori asko gehiago dute gogoan. Eta hor dutik, jarraitu dugu, gure bizitza aurrera ateratzen, martxan zeuden proiektu ezberdinak jarraitzen edo mantentzen gutxienez, eta eguzki plaken instalazioan buru belarri sartuta, eta jadanik, esan dezakegu, urte betera, badaukegula prestori.
Aipatu duzu, eskuartean zenituzten proiektuak aurrera eramaten ibili zaretela ere, argia moztu zizuetenetik, baina, klaro, ez da erresa, ezen erresa izango momentu horretan argirik gabe proiektu horietako asko aurrera eramatea.
Ez, eta horrek ere baldintzatu zigun asko batez ere lehenengo hilabetetan gure jarduna, okindegia lehen elektrizitatea erekin zebilen, eta orain gabiltza beste suzko labe bat eraikin nahian, aurrera jarraitzeko eta beste mila gauza ere, berrantolatu egin behar izan genituen argirik gabe bizitzari egokitzeko, eta azkenean linternapean egon gera azkeneko 10-11 hilabetetan. Eta oitu egin gara egia esan, gauza batzuk moldatu dira, gauza batzuk ezin izan ditugu egin, beste konponbide edo beste proiektu berriak sortu dira hoiek ordezkatzeko. Baina nik uste dut ikasketa oso garrantzitsua izan dela urte honetan eman deguna, ere gure sentimentu eta ez dugu bertan mantendu gera, esan edo, egin zeguten erasoaren ondoren, erakutsi dugu guretzako argiaren erosotasuna baino gehiago zela errekale horren egotea, eta hori argi ikusi da bertan jarraitu degulako adbertsitate horien kontra edo.
Hamar hilabete inguru linternapean, baina dagoeneko eguzki plakekin.
Bai. Ja, gure energia propioa daukegu, gure leno amesten genuen irlatxo energetiko hori bihurtu gara behingo, zinoren menpeko izan gabe zentzu horretan, eta aldatu inbar izan ditugu gure konsumo eredua, gure ohiturak, eta hori ere ikasketa prozesu horretan oraindik ere bagabiltza, baina sekulako arrotasun puntuarekin pizten dezu komuneko argia orain kakaitea zoazenean, beste rollo bada.
Bueno, eguzki plaka horiek jartzearen ere, etorri zen crowdfunding bat jarri zen duten martxan argi mosketaren ondoren, 1.000 euroko diru kopurua lortu nahi zen duten oker espanago, instalazio guzti hau aurrera eramateko, lortu zenuten, eta urtebete ondoren, 1.000 esker festa badator?
Badator, bai, datorren ostiralean, hilaren 18a beteko da urtebete justua, baina, hobeto zetorkigulako edo hilaren 20ean ospatuko dugu, datorren igandean. Maiatzaren 20ean egingo dugu 1.000 esker festa, bai diru aldetik lagundu zuten, baina batez ere gure proiektuak jaso duen elkartasun uolde hau edo nolabait eskertzeko, ze asko izan dira bere elkartasuna, bere laguntza eskaini diguten kolektibo edo norbanakoak, eta urte honetako argirik gabeko lehia hau edo lagundu digutenak eramaten eta argitzen bizka.
Suposatzen dute, datorren igandean errekale horra auzora hurbiltzen den jenteak ere eukiko duela eguzki plaka horiek ikusteko eta instalazioak ikusteko aukera ere.
Bai, izango dugu bisitatxoa, gure orain instalazio berria hori nola dabilen azalduko da, eta orokorrean izango dugu egun osoko egitarau festagiroko bat, guretzako ospakizun bat delako ere bai, eta erakusteko urtebeteren ondoren, duela urtebete egintziguten erasoaren aurrean, nola lortu dugu negotea gure baliabideak erabilita.
Bueno, ba, urte bete ondoren, Errekale horre auzoan eguzki plakak jarrita daude, argindarra badago, eta proiektu asko martxan jarri dituzuenak, bai lehendik bazeudenak, eta bai berriak ere, eta horren baitan, ba, bueno, han bertan dauzkazuen proiektu asko, Gasteizko kolektibo ezberdinei ere ireki dituzue, ba, bueno, ateak ireki dituzue, proiektu egiten parte hartzeko, jente ezberdinari, hoietako bat, imprenta.
Bai, egia da gure auzoa Gasteizik pixka eta aparte egonda ere beti nahi izan degula Gasteizen barruan sartu, kosta egiten zaigu azkenean gure auzoko tasuna edo sustatu nahi dugun komunitate hori eta hirian sentitzen dugun beste komunitate handiagoa bere uztartzea eta baina beti danik eukidegun intentzio bat izan da, ba, Gasteizera bai gu zabaltzea Gasteizera eta Gasteiztarrak ere hurbiltzea Errekale horrera denon auzoa delako hortan ere zeuden lehenagotik egiten genituen ekimenak izan frontoia irekitzea edo bestelako batzuk, baina bai egia da azken hilabete hauetan gehiago sakondu dugula horretan, zuk esan bezala inprenta sortu da, inprenta ba, entzulek jakin dezaten guztion eskura dagoen herri inprenta bat da, bertan ere kolektibo ezberdinak hartzen dute parte haien materiala eta denetarik inprimatzen, modu kolektiboan lan egiten da bertan, ba batzuk besteen lana egiten dugu eta horrela ateratzen dira gauzak, eta hori irekita dago eta inprenta bezala beste proiektu ezberdin batzuk, ba adibidez duela gutxi ere egin zen lehenengo zabalpen nagusia baratzarena, lehenagotik ere guk sentitzen genuen Errekale horreko lurrak komunalak eta denonak zirela, baina orain egin dugu benetan bat deialdi haundia, benetan Gasteizko edo Arabako edo Euskal Herriko jendea, Euskal Herritik kanpo ere etorri daitezke, baina pixkat urruti gaitzen zaie, baina Euskal Herri osoko jendea hurbildu dela eta Errekale horren inguruko lurrak ba, landu daitezkela eta inungo etekin ekonomikorik edo merkantilik gabe, printzipioz denok ustiatzeko zabalik daude, egin zen deialdi bat duela aste pare bat, bertaratu ziren ere batzuk, eta jaba daude talde ezberdinak Errekale horreko lurra lantzen, bai Errekale horreko baratza taldearekin batera, edo beren kasa ere beste lur sail batzuk lantzen, doainik noski, eta hori, eta orain ere, hau entzuten duen inork, nahi baldin badu Errekale horreko baratzean parte hartu, edo Errekale horreko lurren zati batean berak baratza landu edo bertatik ikasi, ba, gonbidatuta dago, Errekale horrekin kontaktuan jartzera, sare sozialetatik, edo Errekale hor bizirik gmail kontutik, nahi duen moduan, eta bertatu daiteke eta gure baratza taldearekin lanean hasi.
Baratzak berak, ba, bueno, elikadura burujabetzan sakontzeko aukera ere, ematen du?
Bai, hori da, asmo
utopikoena.
Bai, oraindik nahiko urrun ikusten den asmo horietako bat, baina bai da azkenean gure oinarrietako bat, ba, oraingo bizitzak dauzken baldintzapen eta menpekotasun horietatik pixkanaka askatzen jutea, eta azkenean gure bizitza guk erabakitzen olakoa dan. Horren barruan sartzen da, zuk esan bezala elikadura burujabetzaren ideia, edo baita kultura askearen ideia, ba, gure emanaldi kulturaletan edo saiatzen geran bezala, edo oraintxe bertan ensaio lokala zabaltzearekin egin dugun bezala. Bere garaian bazegoen prest ensaio lokala zabaltzeko, baino argi mozketarekin ba, pixka bat atzeratu egin behar izan genuen noski plan hori, eta oraintxe bertan badago ensaio lokal nahiko majo eta desente bat Errekale horren.
Gaztetxearen ondoan, ezta?
Gaztetxearen ondoko atea da bai, lehenagoko Eliza Evangelikoa izan dakoa, da ultramarin, osa Errekale horreko batzuk gogoratuko dute agian. Eta bertan eraikita dagoia da ensaio lokal bat eta zabalik berriro ere, ba nahi duten talde edo norbanako guztiek bertan parte hartzeko, hortarako ba idatzi daiteke Errekale horreko sare sozialetara edo badago email bat rkko@musikalokala.
Hemen erresa jarri duzu.
Bai, bai, oso horlako kasuetan pentsatuz esan dugu jendeari, jendea gondu ulertuko du horla. Hori, rkko@musikalokala@riseup.net. Emailera idatzi, edo, idatzi sare sozialetara errexago eta guk bideratuko dugu gure barruan. Eta bertan, ensaiatzeko lokal bila bazaudete, bertan daukezu ere bai berriro doainik eta harreman merkantiletatik at ensaiatzeko aukera Errekale horren.
Bueno, ba, aukera polita burujabetza ezberdinak aurrera eramateko ere, arlo ezberdinetakoak, herri inprenta, ensaio lokala, baratza, kontu asko eskuartean Errekale horren dituzuenak, baina bueno, aisialdirako tartea ere hartzen duzuen oizean behin, eta ba, bueno, badator, laizter, Errekale horreko jaiak badatoz.
Bai, bai, iazko oroitzapenak etortzen zaizkigu, justu argia moztu eta aste betera izan ziren errekalerrak eta salbatu izan genituen ba, generadoreekin eta bestelako trikimailu batzuekin, eta orain, ja, gure energia propioz elikatuko ditugu festa hauek. Oker ezpanago dira, hogeian esan dugu 1000 eskerreko festa dela, ba, urrengo aste buruan izango dira, 25, 26, 27, ostiraletik igandera oker ezpanago, eta bertan ere ba, egitarago paroa, esango dugu ere sare sozialetatik edo agian hemen bertan
botako dugu. Obeto
azalduko dugu, baina badatu zerrekale horreko 2018ko jaiak eta hortara ere gonbidatuta dago jendea.
Bueno, ba, botako dugu egitaragoa, ateratzen duan enean. Baina, bueno, honetaz guztiaz gain, badaude beste kontu asko ere errekale horren, feminismoan ere, murgilota jarraitzen duzu, zebrabidean izan genituen, errekale horreko kide batzuk, iluntze feministen inguruan, nondik norakoak azaltzeko, eta zer zen berez, ez? Iluntze feministak egitasmoa berez, bera, aurkezteko, eta oker ezpanago jarraitzen dute aurrera, eta ostiral honetan ere baduzue.
Bai, jarraitzen dute aurrera, oraindik ere hau eta beste bat usteet gelditzen dela ikasturte honetako iluntze feministen aldetik, eta bai, maiatzaren 11ean, ostiral honetan, egongo da errekale horren, ba, iluntze feminista, 9etan hasiko da afari batekin, eta gero 8etan bertso saio potentea daukegu, bertso gala, ez da kasualitatearen eskutik, bertan izango dira Uxue Alberdi, Saio Alkaiza, Izar Mendiguren, Miren Artetxe, Onintzen Beita, eta Alaz Nin Untxalo, 10etatik aurrera, ba, bertso gala honetan. Ba, gozatu ala izango dugu haietaz, eta gero, 11etan Armando Almoroto taldeare izango dugu errekale horren ere bai. Hori guztia ostiral honetan, ba bai, iluntze feministek aurrera jarraitzen dutela.
Bueno, Jon, aipatu duzu hasieran, errekale horrek elkartasuna handia jaso zuela Euskal Herriko eta Euskal Herritik kanpoko txoko ezberdinetatik ere argi mozketa izan zenean, eta proiektua berak orokorrean jasotzen du elkartasuna, baina errekale horrek ere elkartasuna adierazten die beste hainbat konturi, eta orain azken asteotan Maputxeekin elkartasun ekimenak antolatzen ari zarete.
Bai, hori ere izan da, ba, gure, zuk esan dezun bezala, kanpora ere eskaini nahi izaten ditugun gauza hauetako bat, beste hainbat kolektiborekin batera, Euskal Herria Gualmapu, Askapena eta beste kolektibo batzuekin batera, antolatu ditugu bai joan den astean ekintza ezberdinak, ba, Benetonek Argentinak zapaldutako Maputxeen lurraldean Puelmapun dauzken lurrak eta bertan egiten dituen sarraskiak salatzeko bi kontzentrazio egin genituen, bata Gasteizen da bestea Bilbon bertako Benetton den aurrean. Bilbon dagoen Txileko konsulari ere eman zitzaion eskutitz bat bertan egindako kontzentrazio batean, Celestino Cordoba preso Maputxearen alde presioa egiteko. Celestino Cordoba 102 egunez egonda Gose greban, duela aste pare bat arte, ospitalizatu zuten eta negoziazio batzuen ondoren gose greba utzi behar izan zuen, baina duela bi egun eskas jakin dugu debekatu egin diotela edo galarazi egin diotela berak eskatzen zuen, berak egiten zuen eskaera, bere reguera, bere egune sakratura 48 orduz irteteko eskaera, ba, bere Maputxeen espiritualidadean oso garrantzitsua den prozesu bat egiteko, eta oraindik agian ez da erantzun definitiboa izango, baina jakin dugu Txileko tribunalek debekatu egin diotela eskaera hau. Eta hau salatzeko ere, datorren aste honetan, baditugu beste bi ekintza, aste azken honetan, hilaren 9an, ba, errekale horreko auzoan bertan, mikrodokumentalen erakusketa bat izango dugu arratsaldeko 7etan, Maputxeen borrokari eta bizitzaren inguruko, ba, mikrodokumental batzuk erakutsiko ditugu, eta mural baten margoketa ere egingo da auzoan, eta gero larun batean, maiatzaren 12an egingo dugu, ba, ekimen haundia, bertako dirua Celestino Cordoba presoaren familiarentzako joango da, bidaliko dugu ara Gualmapura, eta horre ere gitara haundia daukagu, ba, arratsaldeko 7etatik Euskal Herria Gualmapuk emango duen Maputxeen borrokari buruzko hitzaldi bat, ondoren 9etan elkartasun afaria izango dugu, eta enkante bat, subasta bat egingo dugu, ba, artesania eta lan ezberdinen, ba, enkante bat izango da, Maputxeen edo indigenen inguruko produktuak, eta bertan lortutako dirua ere noski, ba, Celestino Cordoba Matxiaren familiaren gana joango da, eta ondoren, enkantearen ondoren, kontzertu batzuk izango ditugu, beti folklorearen munduan mugituz, ba, berriña elkarteko dantza boliviarrak, errekale horreko lagun batzuek ere egingo dituzte kantu batzuk, eta gauean Sonora Quilombo kumbia taldea izango dugu errekale horren, ba, Amulepe Taingwei Chan, gure borrokak jarrai dezala ekimen sorta honen bukaera bezala.
Bueno, ba, ekimen ugari Mapuchei elkartasuna adierazteko eta aukera polita norberak bere aletxoa ere jarri alizateko guzti honetan. Amaitu horreti joan, bueno, komentatu dugu Gasteizko Gaztetxeko lagunak izan dira Zebrabidean, Alabediko lagunak izan dira Zebrabidean, auzolanakoak oraindik ez izango ditugu beste momenturen batean, orain Errekale Orbizirikekoak zaudete, eta guztiek batera, ba, bueno, urte urren berezi bat daukazue datorren kurtso honetan.
Bai, bueno, Alabedikoak eta Gaztetxokoak pasabaldin badira, imaginatzen dut azalduko zutela bere garaian zertzen hau, baina 2018 urtean, kasualidadez edo, ematen betetzen dira 35 urte Alabedi sortu zela, 30 Gaztetxea okupatu zela, 10 urte auzolana Gasteizko pilotalekua okupatu zela, eta 5 urte Errekale Horreko Errekale Orbizirik proiektuaren lehenengo bizilagunak auzora sartu zirenetik, eta horren baitan, jakinda gu ere ez gerala Gasteizko mugimendu bakarra, baina hala ere, ba, kointzidentzia hau harrotasunez erakusteko antolatu dugu okupatu Gasteiz eguna urriaren 6an, eta urte osoa ere errebindikatu nahi izan dugu, aldarrikatu nahi izan dugu gure harrotasunaren erakusle bezala, eta hortan gabiltza ekintza ezberdinekin urte honetan.
Azkena, okerazpanago, okupatur izan zen, hemen Zebrabidean hitz egin genuen ere, ba, bueno, enola debekua jaso zuen trenak, baina bueno, azkenean arrakastatxua izan zen ekimena.
Bai, arrakastatxua izan zen, nire ustez bi zentzutan, azkenean egin ahal izan genuelako okupaturra eta erakutsi ahal izan genuelako ba, Gasteizen ze bizitza alternatibo sustatzen duten ze espazio dauden, eta beste alde batetik, debekatzeraino molestatu baldin balie guk okupaturra egin nahi izateak eta gure harrotasuna erakutsi nahi izateaz, seguro zeo zer ondo iken ari gerala.
Bada garaipentxo bat orduan.
Bai.
Esan dezakegu.
Imaginatu ditzak etor, oh, eta gaina tren bat jarriko dute, eta debekatu hori.
Bueno. Bueno, urriaren 6an dator orduan okupatu Gasteiz eguna, hitz egingo dugu beranduago ere egunaren inguruan, ba egitarau zehatzagoa dagoenean eta bueno, egunaren plana hobeto zein den dakigunean. Ez dakit Jon amaitu aurretik beste zerbait komentatzea nahiko zenukeen edo zer bota, ba hemenche mikrofona zabalik utziko dizut.
Ez, ba orain okupatu Gasteiz ari gerelatako goratzen ez, ba ekainaren 10ean ere izango dugu ba gure esku dagoko gizakaria Gasteizen bukatuko dela aprobetxatuta ere gure ekimentxo izango dugu Gasteizko Gaztetxean okupatu Gasteizen aldetik, da urrengo larun batean ere ekainaren 16an ba okupatu Gasteiz egunaren aurre festa bat izango dugu.
Beroketalan estiloko bat.
Beroketalan bat pre-okupatu Gasteiz eguna eta pre-okupatu Gasteiz egun hori izango dugu ekainaren 16an ere Gasteizko Gaztetxean, edo hor, ba, beroketa pixka bat egiteko, urriaren 6ko ospakizuna hundira bidean.
Bueno, ba, Jon, Errekale Orbizirikeko kidea, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta Zebrabideara, ba, bueno, auzoko eta proiektuko kontu guzti haueke hurbiltzeagatik, zorte hon eskuartean dituzuen gauza guzti hauekin, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei.
Agur.